Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Halo. Halo. Aktuelno.
U istraživačkoj stanici Petnica u toku je prijavljivanje za novi radni ciklus. Od programske direktorke Jelene Gledić uskoro ćemo saznati kakve uslove treba da ispune srednjoškolci da bi postali polaznici petničkih programa naredne godine.
Izazov.
Polaznici regionalnih centara za talente od ponedeljka su zaposleni novim međunarodnim takmičenjem. Proverit ćemo kako im ide.
Tema emisije. Astronomija.
Simonović Zvezdar iz astronomskog društva Ruđer Bošković, a danas ćemo pažnju obratiti na jednu veliku kometu koja će biti gost sunčevog sistema u dalekoj budućnosti.
Ka nauci koračaju i Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Ostanite sa nama.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Termiti spadaju među najčistija bića na planeti. Dobar deo života provode starajući se o ličnoj i o higijeni kolonije. Tako kontrolišu parazite i bakterije koje bi im mogle naškoditi.
Halo. Halo. Aktuelno.
Novosti iz istraživačke stanice Petnica u Koraka nauci unosi nova programska direktorka stanice Jelena Gledić. Dobar dan i dobrodošli u Koraka nauci.
Dobar dan, Marija, hvala na pozivu.
I ove jeseni Petnica nastavlja s uobičajenim poslovima, konkursom za nove polaznike i pripremom naučne konferencije.
Da, tako je. Jako mi je drago što imam priliku da podsetim vaše slušalce da su i ove godine pozivi za programe za srednjoškolce u Petnici otvoreni. Mi radimo punom parom, želimo da i sledeće godine polaznicima pružimo iste one mogućnosti da nauče nešto novo, da prošire svoje vidike, zadovolje svoju radoznalost za nauku, a isto vremeno pripremamo i neke unapređene procedure rada za sledeću godinu. I ove godine poziv je otvoren tako da se polaznici ne prijavljuju za neki konkretan program, već se oni kroz svoju prijavu iskazuju svoje opšte interesovanja, a onda naši timovi saradnika pokušavaju da za svakoga pronađu pravo mesto i pravi program na kojem će oni moći da zadovolje svoje interesovanja. Ono što možda možemo reći kao novinu jeste da ove godine umjesto eseja koje je ranije postojao tražimo motivaciono pismo. To je promjena koju smo uveli u aplikacioni proces da bismo dobili neki bolji uvid u specifična interesovanja polaznika i nekako smo ih čuli jer godinama je taj esej njima predstavljao neku vrstu izazova, možda baš zato što nisu mogli na najbolji način da izraze sva svoja interesovanja kroz to. I sad
Prosto to je i neka vežba za, za kasnije, za aplikaciju, za projekat, za posao. Tako.
Za postdiplomske studije većina master programa, koliko mi je poznato, traži uglavnom da se pored neke svoje biografije napiše motivaciono pismo, tako da to je nešto što će svakako biti korisno polaznicima kada budu kasnije aplicirali za, za razne druge programe.
Sve mogu, pretpostavljam, da nađu na vašem sajtu.
Petnica.rs, tako je, dakle tu je kompletan aplikacioni paket, prijave su otvorene do 5. decembra, ali razmatramo da produžimo ovo zato što zbog ovog produženog školskog raspusta i zbog cele situacije sa pandemijom malo je teže doći do tih potpisa, pečata, preporuka profesora, tako da ćemo vlastno malo produžiti, ali za sada su do 5. decembra otvorene prijave.
Kako će ove godine izgledati konferencija? Evo, zakoračili smo u decembar, a decembar je mjesec naučne konferencije koja se zove skoro kao naša emisija Korak u nauku.
Tako je, da. Ove godine je naša 20. zapravo konferencija i ona će i ove kao i prošle godine biti nažalost online i upravo smo u posljednjim nekim fazama pripreme, prikupljamo abstrakte radova koji su ove godine uprkos izazovnim uslovima ipak u velikom broju uspjeli da budu dovedeni u formu da može da se predstavi, tako da će konferencija biti negdje sredinom decembra. Upravo radimo na određivanju nekih tačnih datuma, dakle bit će predstavljanja online i preko Zooma ćemo sarađivati i o tome će također sve informacije biti čim budu dostupne na našem sajtu.
Hvala vam za sad. Čujemo se u decembru da saznamo kako je proteklo prijavljivanje za novi radni ciklus, ali i da pratimo konferenciju jer je to ne samo najveći događaj u Petnici, već i, da budem iskrena, jedan od najvećih događaja, najvažnijih koje mi u Koraku ka nauci pratimo.
Hvala vam puno i nadam se da se uskoro vidimo i u Petnici.
Hvala najlepše. Bila je ovo Jelena Gledić, programska direktorka u istraživačkoj stanici Petnica.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Osnivanju termitskih zajednica prethodi rojenje odraslih krilatih jedinki, koje izleću obično posle kiše, spuštaju se na tle, sparuju, gube krila, traže prikladno mesto i osnivaju novu zajednicu. Rijući, gradeći hodnike koji se kilometrima protežu ispod površine, termiti izbacuju rastrezitu zemlju i lepe je pljuvačkom, dajući joj čvrstinu i otpornost betona. Tako nastaju brdašca visoka 3-4 metra.
Šest nemogućih stvari pre ručka. stvar treća.
Kako je dok leže jaja matica termita nepokretna, o njoj brinu radilice. Posebna grupa termita zadužena je za prihvat beba, kojih bude i 30.000 dnevno. Svaka termit babica prihvata po jedno jaje, čisti ga i nosi na za njega određeno mesto. Kraljice mogu da žive 10 godina, noseći danonoćno na svake 2 sekunde po jedno jaje, i okružene su mnoštvom kraljeva.
Izazov.
Pred novim izazovom ove nedelje našli su se polaznici Regionalnog centra za talente Beograd 2 i na aktuelnom takmičenju Life Science i u ovoj emisiji Koraka nauci predstavlja ih Mara Rajičković. Maro, dobar dan.
Dobar dan.
Tebi ove godine ne manjka izazova. Ovo je, čini mi se, 4. međunarodno takmičenje od početka školske godine.
Tako je.
Danas se aktuelno takmičenje završava. Jesu li već stigli rezultati?
Rezultati se svaki čas, evo, baš dok mi trenutno razgovaramo.
Dakle, ne možeš da se hvališ baš odmah, ali hvalit ćeš se u nekoj sledećoj emisiji. Šta pokriva ovo takmičenje? Kako izgleda?
Ovo takmičenje odnosi se na prvenstveno na life sciences, to jest na životne nauke, odnosno sa fokusom na biologiju i hemiju i na njenu primjenu u svakodnevnom životu, na način na koje ove dve nauke mogu da nam pomognu da olakšamo sebi neke te svakodnevne izazove i slično, ali da rešimo neke velike naučne probleme sa kojim se trenutno nauka cijela suočava. Tako da ja sam imala tu privilegiju da kažem da učestvujem na ovom takmičenju sa radom iz te oblasti.
To je zapravo takmičenje naučnih projekata, naučnih istraživačkih radova.
Tako je. I ja sam u okviru Centra za talente sa svojim naučnim radom koji sam tamo izradila i u svom svog mentora.
Kojom temom si se bavila?
Bavila sam se biopakovanjima koji su na bazi polisaharida i nadam se da će oni uskoro postati primjenjiva s obzirom da velika količina otpada se sve češće i češće odlaže na načine na koji nisu ekološki prihvatljivi i upravo zbog toga je potrebno da osmislimo neka nova rešenja koja će doprinijeti tome da očuvamo planetu, ali da također i nešto bude nešto povoljno i prihvatljivo za čovečanstvo. I 63% zapravo te odnosnog otpada potiče od pakovanja za hranu. Iba zato sam se ja bavila tim nekim novim inteligentnim pakovanjem za hranu koje bi moglo da reši ovaj problem.
Kakvo bi to novo pakovanje bilo? Slušam te vrlo pažljivo i zamišljam sebe kako sa šerpicom idem da kupim meso, mleko.
Pa, to novo pakovanje bilo bi, na izgledu trebalo bi da bude, kao i svako drugo pakovanje, znači ne bi se tu vidjelo odmah neke razlike, samo što bi bilo napravljeno od polisaharida i sada ću trudim da polisaharid vežem i sa keratinom, to je s jednim proteinom koji se činjava, znači osnovan deo ptičih perja, zato što i ptičje perje predstavlja veliki zad problem i ono je otpad, ali zapravo ono može se primjeni na zdravi sa pomenu načina u nauci i između ostalo i kao biogorivo i kao hrana. I sada to će biti jedno pakovanje koje je zapravo napravljeno od potpuno netoksičnih prirodnih materijala i što najbitnije, one su biodegradabilni. To je kada se oni odlože, oni sami sebe rastavljaju u zemljištu i zapravo čak ga mogu i obogatiti.
E sad ja uključujem premotavanje i vraćam te na onaj deo perje, hrana. Da li sam dobro čula, dobro razumela, nije hrana za ljude?
Sve više se razvija ta tehnika, to se zove feather meal, i zapravo od perja se pravi neka vrsta obroka. Ono se sada najviše primenjuje u Europi za ishranu životinja, ali sve više se dolazi do toga da to zapravo budu neki obroci koji su za ljude.
Ipak sam dobro čula i ne mogu ni da zamislim tako nešto. Proglašavam se alergičnom na perje. Ako zna, možda će mi se dopasti. Maro, da ti malo prekratimo vreme dok čekaš rezultate, mogla bi da uporediš ovo takmičenje s ova prethodna tri. Jesu li na njima bili važni istraživački projekti, jeste li rešavali neke zadatke? Kada se kaže takmičenje, onda obično pomislimo na neke zadatke koje mladi ljudi u određenom roku treba da završe, pogotovo sad kad je sve online.
Tako je, pa ovo takmičenje, svako takmičenje ima neku svoju posebnu dan, ja bih rekla, i svako je posebno na svoj način. Ovo takmičenje bilo je ovog puta u Indoneziji i sada online je održano. I ono je zapravo, njega svako dolazi sa svojim posebnim istraživačkim radom koji mora biti originalan, mora biti nešto što do sada nije rađeno, ali se i što može biti primenjivo, kao što sam već spominjala. I na njemu svako ima određeno vreme za koje treba da izvrši taj rad i da odgovori naravno na pitanja članova komisija i svih ostalih koji su zainteresovani da nešto pitaju. Tako da ja bih rekla da je ovo takmičenje uspešno prošlo, nadam se. To ćemo sada videti. Tako da, ali zaista je bilo jedno nezaboravno iskustvo i cijelo to, taj proces pravljanja, te prezentacije i uopšte izrađivanje rada je nešto što odlično, zaista iskustvo
i
jako zanimljivo.
Ti si odlično prošla i na ova dosadašnja tri takmičenja, ajde malo se hvali.
Pa da, tako je, išla sam na internacionalna takmičenja i u Tunisu i u Iranu.
S tim što nisi išla ni u Tunis ni u Iran?
To je da, online, online putovanje. Na kojem sam osvojila u Iranu prvo mesto, u Tunisu drugo mesto. I zaista, zaista je bilo divno, nadam se da će ići opet. I također i na konkursu Svjetskog zavoda za zaštitu intelektualne svojine, to je za intelektualnu svojinu, ne za zaštitu, sam osvojila u Children's Society, to je tu neku medalju za moju kategoriju, upravo sam bio pakovanjima, to je za nekim drugačijim malo radom, ali također vezanim za dio pakovanja.
Maro, hvala ti što si nam se pridružila u ovom koračanju ka nauci. Navijamo za tebe i očekujemo vesti sa takmičenja.
Hvala vam puno.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Posle jednog predavanja i demonstracije o elektromagnetizmu, koji je u to vreme bio nova i privlačna, ali i oblast koja izaziva skepsu, Michaelu Faradayu se iz publike obratio neki istaknuti političar. Nije verovao da ikakve koristi može biti od struje, koju za sekund dva stvara magnet koji je naučnik koristio u ogledu. Faraday mu je odgovorio.
Gospodine, neće proći ni 20 godina, a vi ćete doneti zakon kojim će se oporezivati ova struja.
Slobodna zona. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Termiti nikada ne spavaju. Staraju se o kraljici, brane koloniju i jedu kao termiti. Hrana im je najčešće mrtvo drvo koje radilice najpre proveravaju. Neke vrste termita u svojim podzemnim odajama odgajaju i gljive kojima se hrane.
Thank you. kisses, all the play fighting, all the flirtatious disses. I tell you sad stories about my childhood. I don't know why I trusted you, but I knew that I could. We'd spend the whole weekend lying in our own dirt. I was just so happy in your boxes and your t-shirt.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko. Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pokušavajući da procene brojnost termita, zoolozi su došli do zanimljivog računa. Na svakog čoveka na zemlji ide oko 450 kilograma ovih insekata.
Tema emisije. Astronomija.
U ovom delu emisije družimo se s Brankom Simonovićem sa Narodne observatorije. Naša radoznalost okrenuta je kometi Bernardinelli-Bernstein, koja se, iako je još 10 godina udaljena od Zemlje, očekuje s nestrpljenjem. Poslužit ćemo se modelom knjige Kometa dolazi, odnosno Komet dolazi, kako bismo se pripremili za susret s BB Repaticom.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Knjigu je napisao Nigel Calder, a pre svega zato što je ova knjiga izašla u povodu očekivanja dolaska Haleve komete. Ona je izašla 85. a Haleva kometa, kao što znamo, je već sledeće godine, 86. bila blizu Zemlje.
Na koji način nas autor knjige priprema za dolazak Haleve komete?
Haleva kometa je u ovom slučaju zapravo bila dobar i povod i izgovor da se kaže mnogo više no što je sama Haleva kometa. Zapravo tu je pre svega rad Edmunda Halea iskorišćen kao jedna povesna nit okolo koje se ova knjiga razvija od početka do tako reći kraja. Knjiga je podeljena na nekoliko neformalnih poglavlja, a svako od njih je posvećeno osobini komete ili njihovom otkrivanju. Pa tako zapravo knjiga počinje poglavljem koje se odnosi na prošlost posmatranja kometa, naravno mislimo na daleku prošlost i njihovo mesto u kulturi raznih naroda, dakle kako su ljudi u prošlosti doživljavali komete.
Kometočanstvo je zapravo nešto prilično jednostavno, osobito ako se vodi računa o nekim pravilima. Kada se blistavi komet iz 44. godine prije nove ere pojavio nekoliko mjeseci nakon ubojstva Julija Cezara, temeljna teorija bila je privremeno zanemarena, da bi se umjesto toga tvrdilo kako se zapravo radi o duši umorenog Cezara koja se uspinje na nebo. Zahvaljujući čudnom slučaju, izvjesno je da se nikakav komet nije pojavio 814. godine da objavi skoro smrt Karla Velikog, gospodara cijele tadašnje Evrope. Pa ipak, prema kroničarima, taj vijestih smrti kraljeva, toliko neizbježan koliko i trudnoća prije porođaja, bio je ipak prisutan. Moderna astronomija oslobađa znanstvenike da pribjegavaju sličnim lažima. Uvijek je tu, nadohvat ruke, poneki komet, makar ga mi i ne vidjeli.
Zatim nas pisac uvodi opet uz jednu širinu u dinamiku kretanja kometa, odnosno u prirodu kretanja ovih nebeskih tela.
Hale je morao godinama mukotrpno raditi da stekne ime. Zanemarujući sve ostalo što je postigao, njegovi su ga nasljednici gotovo isključivo smatrali čovjekom kometa, dajući i samom svemirskom putniku ime Halejev komet. Nakon 1758. Halejev se komet ukazuje još dva puta, 1835. i 1910. Kao neumorni svemirski jojo, sada nam iznova hita u susret da bi konačno stigao sredinom 80. godina. Kako se ime dano nekom kometu odnosi i na sve njegove prethodne pojave, to je i komet iz 1607. za koji se Kepler zaklinjao da se kreće po ravnoj crti, bio također Halejev komet zajedno sa svim njegovim povremenim eliptičnim smicalicama. Pojavio se još barem 20 puta, a njegova prva pojava, koliko nam je znano, seže do 87. godine prije nove ere. Vremenski razmak između njegovih nadolazaka mijenja se i iznosi između 75 i 79 godina, s tim što se uzima da nakon 1066. prosječna vrijednost tog vremenskog odsječka iznosi 76 godina.
potom se upoznajemo sa poreklom kometa i na koji način se otkrivaju, odnosno ko je sve bio zapažen u tom smislu. Izgled kometa i šta utiče na njega je predmet bavljenja sledećeg poglavlja.
Po koji novi komet pojavi se svake godine u unutrašnjem dijelu Sunčeva sustava, a možda ih još nekoliko mine nezapaženo? Ako te isporuke uskoro ne presahnu, morat će se pretpostaviti da su milijuni kometa već na putu, primičući nam se iz hladnog bezdana. Tijelo, koje našim očima treba da se otkrije tek za milijun i jednu godinu, mora da je već daleko odmaklo na svom hodočašću, što nagovještava postojanje pravih rojeva kometa koji se prema Suncu kreću iz svih smjerova. Ali svoje putovanje one započinju nevjerojatno sporo, prevaljujući samo nekoliko metara u sekundi, nimalo brže od kakve kamile, budući da je privlača moć Sunca na udaljenosti od pola svjetlosne godine vrlo mala. Stoga kometi tek za vrijeme svog dugog leta postižu veće brzine. Većina kometa koje očekujemo da će nas posjetiti još se u gomilama okupljaju na svom početnom odredištu, u nekoj vrsti školjkastog oblaka na udaljenosti između pola godine i godine svjetlosti. Ako pretpostavimo da samo veoma mali broj kometa dođe u pohode Suncu, moramo zaključiti da ih ima mnogo više nego što smo mislili.
Potom sastav kometa, dakle od čega su sačinjene, i konačno pisac se bavi jednom važnom pojavom, a to je odjek ovakvih događaja i otkrića u javnosti. Pre svega se misli na neke psihoze kolektivne koje upravo su veoma često vezane za komete. Dakle, razni strahovi koji prate ove pojave, pogotovo u prošlosti, nažalost i danas ponekad svedočimo slične stvari. Dakle, o tome da li su komete nosioci otrova, podsjetimo se 1910. godine, kada je Haleva kometa prolazila prethodni put pored Zemlje, tada su bile velike i medijske i svakojaki ovako pumpani strahovi o tome da će Zemlja, pošto prođe kroz njen rep, biti, da kažem, kontaminirana, da će se to odraziti na život, da će se ljudi potrovati i tako dalje i tako dalje. Dakle, čitav jedan spektar koje kakvih sličnih zabluda koje su kolektivne.
Krajem 1664. kada je Edmundu Haleju bilo tek 6 godina, na nebu je zablistao neki komet. Nekoliko mjeseci potom Londonom je stala kositi kuga, od koje je svakog petog žitelja engleske prijestolnice zadesila smrt. Pišući o tome u svom dnevniku iz godine kuge, Daniel Defoe, tvorac Robinsona Crusoa, nipošto nije sumnjao da je zapravo komet, usporeno putujući preko nebeskog svoda, nagovijestio tu užasnu osudu, sporu, ali nemilosrdnu, okrutnu i zastrašujuću u liku kuge. Bio to jedan od posljednjih pokušaja da neki ozbiljan pisac, ne neki čudak, poveže pojavu kometa sa izbijanjem zaraze.
I potom komete kao potencijalni razarači, dakle kometa kao potencijalna opasnost koja nosi mogućnost udara i naravno posljedice koje to izaziva. Između ostalog dotaknute sibirska katastrofa ili sibirski događaj i tako dalje i tako dalje. Kroz celu knjigu se provlače osvrti na teme iz istorije nauke i to je tako reći prateći detalj svih ovih poglavlja. S te strane, ova knjiga je čitanka istorije astronomije. Dakle, veoma mnogo toga se može saznati iz istorije astronomije. Ona je, naravno, objavljena i prevedena relativno davno, dakle, 85. godine, na hrvatskom jeziku, što ne bi, naravno, na Gajevici, što ne bi trebalo da predstavlja problem za čitaoce. Međutim, ono što je jedna zanimljiva stvar u vezi sa ovom knjigom, a to je da se ona relativno jeftino može nabaviti, što je meni velika misterija.
Knjiga treba, kao što smo već rekli, da nas pripremi za dolazak komete. Nije namenjena stručnoj javnosti, već široj publici. Koliko ta šira publika može da prati ovaj tekst? Koliko ipak treba da se ima neko predznanje?
Knjiga je pre svega namenjena širokoj publici i u tom pogledu ja bih rekao da veoma uspešno približava ovu temu sa svim pojedinostima. To nije bilo teško piscu da ostvari, pre svega zato što je on poznat popularizator nauke i s druge strane dobitnik nagrade, odnosno priznanja s tim u vezi. Tako da ja ovu knjigu toplo preporučujem svima, bez obzira na nivo predznanja, ne samo što će naučiti o kometama, nego će naučiti mnogo toga o astronomiji i iz istorije astronomije.
I ono što verovatno budući čitaoci ne očekuju, dobro će se nasmejati.
To je također jedna od stvari koja krasi ovu knjigu, a to je način na koji je pisana. Taj stil je sasvim pristupačan, a s druge strane i zanimljiv, tako da čitanje ove knjige predstavlja, pored toga što je poučno, predstavlja i jedno zadovoljstvo više.
Nećemo pokvariti zadovoljstvo čitanja, ako te zamolimo da nam kažeš koju rečenicu o Halevoj kometi, čisto kao pripremu za čitanje.
Haleva kometa je postala više od komete, dakle ona je postala simbol za ova nebeska tela. Pre svega zato što je, zahvaljujući radu Edmunda Halea, utvrđena periodičnost ove komete, ali uz to i utvrdilo se da su komete uglavnom periodične, što znači da nisu uvek tranzitni, odnosno prolazni fenomeni koji dođu i odu. Naravno, predstave o kometama su u prošlosti bile različite i to će se u ovoj knjizi lako videti. Međutim, ljudi su od davnina beležili ove komete, koje su naravno bile dovoljno sjajne da ih pre svega vide bez teleskopa, a zasluga Edmunda Halea je što je sabrao te podatke i među njima utvrdio zapravo izvesnu periodičnost. U ovom slučaju od približno 75-6 godina, mada je važno da napomenemo da ona nije striktno vezana za taj broj, nego se kreće u nekom relativno širem rasponu. E, utvrdivši to, on je mogao da zaključi da je u pitanju jedna te ista kometa koja se periodično vraća. I on je onda predvideo povratak ove komete, pa eto spomenuli smo 1910. godinu, kada se ona prethodni put videla kao veoma sjajna, i zatim 86. godinu, kada se nije videla tako sjajno, bila je prilično slaba, ali svejedno izazvala je veliku pažnju, njoj su posvećene bile i mnoge vasionske misije i tako dalje. Naravno, sledeći prolaz Haleve komete za nekih 75-6 godina verovatno neće biti tako upadljiv i sjajan. Pre Edmunda Halea, dakle pre prve polovine 18. veka, o kometama nismo znali dovoljno i zapravo tek nakon ovog njegovog otkrića naše poznavanje kometa postaje sve veće i bolje.
Nauka.
Just like my Rari, you're too fine, need a ticket, I bet you taste expensive. Pouring up, 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 out of leader, you're keeping up, you're a keeper. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away, I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing, two steps to
nobody. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Vraćamo se kometama, koje su poznate i kao zvezde repatice, ali su svakako zvezde ove emisije Korak ka nauci. Kometi Bernardinelli, Bernstein, zapravo njen prolazak, odnosno njeno približavanje, je povod za ovaj razgovor s Brankom Simonovićem, iako nas od nje deli još dobrih 10 godina. Dakle, 10 puta više od broja godina koji je delio autora knjige Kometa dolazi od Haleve komete. Ova stara kometa za nas je nova. Kada je primećena?
Ova kometa je primećena, odnosno zabeležena još 2014. godine. Naravno, slučajno je, tako reći, otkrivena. Radilo se na jednom sasvim drugom projektu koji se odnosi na izučavanje onoga što pod navodnicima zovemo tamna materija, odnosno tamna energija u ovom slučaju, dakle jedan projekat Dark Energy Survey, ali kako to neretko biva, slučajno je, dakle, u potrazi za jednom stvari otkrivena druga i ova kometa je primećena. Ono što je bilo neobično u vezi sa njom, a to je što je primećena, ovo je verovatno najdalja kometa koja je, odnosno trenutak u kome smo primetili kometu je najdalji do sada. Dakle, u tom trenutku ona je bila jako udaljena od Sunca, što između ostalog i ukazalo na to da ona mora biti srazmerno veoma velika. I zaista ova kometa će po svoj prilici, prve procene koje se sada kreću u relativno širokom rasponu od stotinak kilometara, pa ima i onih vrlo optimističnih koji su prešle i 300, ali po svoj prilici će tu biti negde okolo 100, 150, 200 kilometara, dakle u nekom grubom rasponu ovajnja. Dakle, kao takva, ona spada i u red najvećih kometa koje su posetile Sunčev sistem za vreme od kad ih mi posmatramo, beležimo i tako dalje, a naglasio bi da to ipak nije tako dugo. Mislim, u našim ovozemaljskim pozemljarskim razmerama, to je naravno stotine godina su dug period, ali boga mi, za Vasionu to je, mislim, samo trenutak, tako da možemo samo naslutiti šta je sve prošlo mimo nas, odnosno mimo ljudi u nekim davnim epohama, kada uopšte nisu ni znali o kometama, niti obraćali takvu pažnju na njih kao što to danas čine. U svakom slučaju, ova kometa je, ima, nosi jednu posebnost, mislim, sve one manje više potiču iz Upi Kortovog oblaka, koje je sam po sebi jedna
struktura koju mi ne možemo neposredno videti, ne možemo je opaziti, ali na sasvim posredan način i dovoljno pouzdano možemo govoriti o njemu upravo zahvaljujući dugoperiodičnim kometama poput ove. Zašto? Pa komete su zapravo tela koje se kreću po veoma izduženoj elipsi, ili najčešće to bude relativno sprioštena elipsa ili izražena elipsa. Ovaj trenutak kad se najviše približi Suncu je perihel, a onaj trenutak kada mu je najudaljenija, to se naziva afel, od apohelion. Tako. E, kada rekonstruišemo kretanja, odnosno orbitalne putanje ovih nebeskih tela, dobijamo da se njihovi završeci, odnosno afeli, manje više nalaze u jednom veoma širokom prostoru od nekih par desetina hiljada do par stotina hiljada astronomskih jedinica udaljenosti okolo Sunca. I sad već možemo i govoriti o strukturi tog neobičnog objekta, ove te strukture zapravo. Nju bismo mogli najpre da zamislimo kao jednu debelu, debelu ljusku koja obavija Sunce, eto dakle, u ovim razmerama koje sam sad pomenuo, što je zaista jako veliko. Naravno, komete su nam veoma važne iz više razloga. Pre svega, one su, da kažemo, ostaci sunčevog sistema iz onog vremena kada je on bio jako mlad, kada je nastajao i koje samim tim nisu pretrpele neke, da kažemo, kontaminaciju nekim potonjim događajima, geološkim, ako mogu to tako da kažem, ili ostalim. Tako da na taj način predstavljaju neukaljene svedoke rane faze sunčevog sistema, što je veoma važno, jer posmatrajući i proučavajući takva tela, mi u stvari proučavamo, da kažem, sunčev sistem u vremenu kada je bio u svom nastanku. E, kako se to radi? Dakle, naravno, pre svega posmatramo sjaj kometa. Naime, ili nebeskih tela uopšte, sad govorimo o kometama. Dakle, jedna velika i važna tema, i veoma često, pre nego li o tome kažem, ljudi veoma često, a zaista to često čujem, kažu, pa mi ne možemo da znamo ni šta je na dnu okeana, mi tamo sad govorimo o nekim milijardama svetlosnih godina, kometama, i tako dalje, na neki način se rugaju toj mogućnosti da mi pouzdano saznajemo o stvarima koje vrlo slabo vidimo, što je zapravo sasvim, sasvim pogrešno, jer zahvaljujući nauci, mi smo u stanju da u zvezdama, na primjer, koje u najvećem teleskopu ostaju samo tačke, kažemo bezmalo sve, upravo izučavajući njihov specifičan potpis u spektru koji one daju, dakle u svetlosti koje emituju. U ovom slučaju, kada je kometa u pitanju, ona će reflektovati deo sunčeve svetlosti, ali će to omogućiti da kroz isparenje ona otpusti deo sebe tako u prostor i opet spektralnom analizom u stanju smo da onda sasvim lepo govorimo o sastavu tog tela i posredno da kroz tumačenje toga proširimo svoje znanje, odnosno utemeljimo znanje o tim telima.
Od 2014. do 2031. kad nam bude najbliža, ima 17 godina. Znači, maltene čitav jedan radni vek i jedna generacija astronoma će imati priliku da se bavi ovom kometom. Evo, ti si nam već otvorio tu priču. Na koji način ćemo saznavati o njoj i kad se približi, koliko će nam to omogućiti da saznamo više?
Naravno, što bude bila bliža, to će i mogućnosti za njeno izučavanje biti veće. Pre svega zato što će, kako bih rekao, razviti svoj, u ovom slučaju, vrlo slabu kometsku aktivnost, mada ona i sad pokazuje neke neobične, da kažemo, eksplozije, erupcije na sebi koje se detektuju u promjeni sjaja, ali svakako da će u tom periodu i koje je prošlo, koje je pred nama, pre svega, pažnja biti vrlo usmerena na nju. Kako ova posredna, dakle uz pomoć velikih teleskopa i sistema koje će pratiti, tako nadam se i u pogledu neke misije, eventualno koja bi bila poslata na nju, ali se bojim da je ipak ona suviše daleko da bi se mogla za tako kratko vreme udesiti neka misija koja bi odgovorila na tu stvar. Zašto? Pa zato što će ova kometa proći najbliže Suncu na udaljenosti
Saturnove orbite, što je u odnosu na Zemlju veoma daleko. Dakle, ako zamišljamo da se planete kreću po nekoj, kao lopte po nekoj vodi, plutaju ili tako po nekakvoj ravnoj površini, e pa komete nam u ovom slučaju, pogotovo ova kometa nam dolazi, tako reći, od dozgo. Ona uskače u tu vodu kao sa neke skakaonice, onda će uskočiti na mesto gde je Saturnova orbita uslovno uzev, znači na neki desetak astronomskih, 11 astronomskih jedinica od Sunca i nastaviti dole put ispod ravni sunčevog sistema. E, tako da će i oni koji budu bili u stanju da je posmatraju, najpre videti se južne polulopte i razume se s razmerno velikim teleskopima, jer ona neće biti sjajna. Znači, oni u trenutku najvećeg približenja neće biti lako uočljivo nebesko telo.
Nama koji se ne bavimo astronomijom, koji na sve nebeske pojave gledamo kao na predstavu, je važno da bude jasno, sjajno, da vidimo to nešto. Da li to što je neki objekat u nekom trenutku sjajniji, manje sjajan, utiče i na poruke koje šalje onima koji znaju da ih pročitaju, u ovom slučaju astronomima?
Upravo tako, dakle, što je telo, kako bi rekao, mi primamo informaciju u širokom spektru elektromagnetnog zračenja. Naravno da sad konkretno govorimo o onoj vrlo uskoj pukotini koja se zove svetlosni dijapazon ili svetlosni opseg, i u tom smislu to je u nekom slučaju i presudna stvar. Ali zahvaljujući upravo velikim sistemima koji danas postoji, koji će naravno i u doglednoj budućnosti proraditi, nema sumnje u to da će ova kometa za njih biti dovoljno sjajna, iako za prosečne amaterske ljubiteljske teleskope neće biti uočljiva ili ne naročito jasna, za velike teleskope ona neće predstavljati nikakav problem.
Ova gigantska kometa ostaje kao neki otvoren istraživački projekat o kome će se još govoriti tokom naredne decenije, tako da je ovo samo uvod koji nam je omogućio Branko Simonović sa Narodne observatorije. Branko, hvala ti.
Bilo mi je drago.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Termiti su polimorfni, odnosno ima polnih i jedinki koje nisu sposobne za reprodukciju. Takvi su radilice i vojnici, potpuno slepe jedinke koje uglavnom ne napuštaju podzemne hodnike. Iako zakržljalog čula vida, branioci termitnjaka predano i uspešno čuvaju čitavu koloniju. Kada osete opasnost, glavama udaraju u zidove šaljući signal za uzbunu ostalim članovima društva. Kod nekih vrsta obrazuju se odredi vojnika samoubica koji skončavaju braneći zajednicu. Oni na leđima imaju naročite kesice koje tokom života pune otrovnim kristalima. U kombinaciji s još nekim izlučevinama, kristalići eksplodiraju, parališući neprijatelja, dok kamikaze ginu. Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Odaberite svoju oblast i zakoračite ka njoj. Prijatno.